Într-o zi, într-o dimineață, Vasile Tofan l-a întâlnit pe Hristos în mod personal.
Nu mai știu cât am stat în acea dimineață pe genunchi, dar știu să vă spun că atunci când m-am ridicat de pe genunchi, eram un om atât de fericit, parcă nu mai era acea apăsare care mă tulbura, care îmi dădea atâtea gânduri, care nu mă lăsau să dorm noaptea. Era în lăuntru meu ceva după care alergasem parcă până atunci, dar n-am reușit să găsesc, crezând că asta se găsește în bani. Toți oamenii caută fericirea. Toți oamenii caută să o ducă bine, să aibă siguranță, să aibă pace, să aibă bucurie. Oamenii caută fericirea aceasta acolo unde ea nu se găsește. Unii aleargă după bani. Unii cred că dacă consumă alcool devin fericiți. Alții cred că dacă consumă droguri devin fericiți, devin împliniți. Fericirea nu există decât într-un singur loc. Fericirea unui om poartă un singur, binecuvântat nume, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lumea noastră să moară pentru noi, dar a înviat ca noi să găsim această fericire. Din acea zi am început o altă viață. În acea dimineață s-a născut un alt Vasile Tofan.
Vă invit, dragi prieteni, să ascultați emisiunea.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine v-am găsit la cea de-a treia parte a interviului nostru cu domnul Vasile Tofan. Vasile Tofan a fost boxeor de performanță. Vă rugăm, domnule Tofan, să ne spuneți dumneavoastră personal, într-un minut, două, istoria vieții dumneavoastră până în momentul în care ne-am oprit în episodul anterior.
Ce pot să vă spun în câteva cuvinte este că am fost un om care a căutat fericire. Am crezut că fericirea se găsește în sportul de performanță. În anul 1992 atingeam cea mai de vârf performanța mea. Deveneam la București unul dintre cei mai buni sportivi ai țării. A trebuit să mă întorc la Galați cu titlul de vicecampion național. M-a nemulțumit foarte mult lucrul acesta. În conjunctura aceasta mi-am dorit să plec din țară. Am întâlnit doi oameni care mi-au promis că mă pot duce în Germania să boxez acolo. Am plecat cu ei în Germania. Pe drum lucrurile au luat o întorsătură. Acești oameni, de fapt, aveau un alt plan cu mine. Am ajuns în cele din urmă în Germania și acolo, din boxeri de performanță, am devenit infractor de performanță, spărgând două magazine de bijuterii. La cel de-al doilea am fost prins de poliția germană, am ajuns într-un penitenciar și acolo Dumnezeu a trimis un om care a fost arestat pe nedrept. Avea să se dovedească lucrul acesta mai târziu cu 8 luni de zile. Omul acesta, un om al lui Dumnezeu, un om care cunoștea cuvântul lui Dumnezeu, un om care predase viața lui în mâna Domnului Iisus Hristos cu 15 ani în urmă. M-am întâlnit cu el și în felul acesta am învățat să citesc Biblia cu Noul Testament și acolo l-am descoperit pe Domnul Iisus Hristos, în mâinile căruia am predat viața mea.
Apoi Dumnezeu a folosit perioada aceea de stat în penitenciar ca să lucreze la caracterul dumneavoastră. În primul rând v-a trimis un țepuș și în al doilea rând v-a folosit și pe dumneavoastră pentru a duce Evanghelia unui alt om.
Mi-aduc aminte că trecuseră undeva la vreun an și 6-7 luni de când eram închis și perioada aceasta erau anii pe care îi primisem din cea de-a doua spargere. Deci la cea de-a doua spargere am fost condamnat 2 ani și 3 luni, numai că urma să mai fiu condamnat încă o dată, urma să mai aibă loc încă un proces din prima spargere pe care o făcusem în Bremen și acolo unde nu fusesem prinși. Acolo în penitenciar, predându-mi inima Domnului Iisus Hristos, nu am mai putut să țin ceva ascuns, nu am mai putut să trăiesc în minciună. Am recunoscut că am făcut și prima spargere și urma să aibă loc un al doilea proces. La un moment dat am primit o scrisoare de la Procuratura Germană, scrisoare în care se spunea că nu peste mult timp voi fi trimis în țară și voi fi iertat de faptul că am comis prima spargere. Eram uimit de această veste. Am dat gardienilor de acolo nemți să-mi traducă scrisoarea. Eu nu cunoșteam termenii judecătorești, dar asta a fost ceea ce mi-au spus nu unul, ci doi, trei gardieni. Și eram uimit să aud această veste, pentru că aproape era imposibil de crezut. Spărsesem o bijuterie și era un prejudiciu undeva la vreo 700.000 de mărci și eram uimit cum că judecătoria germană hotărâse să mă ierte. După o lună de zile, timp în care dacă ceea ce scria acolo era adevărat, urma să primesc actele de expulzare în România, nu s-a întâmplat lucrul acesta, care m-a neliniștit foarte mult, și am mers cu scrisoarea aceea la directorul secției pe care eu eram închis. L-am întrebat de ce întârzi atât și el mi-a spus că nu are habar de scrisoare pe care eu o arătam atunci, ci el are o altă scrisoare în care se scria că la câteva zile urma să fiu trimis în penitenciarul din Bremen pentru a fi judecat și condamnat în urma spargerii pe care o efectuasem acolo. Am fost foarte tulburat să primesc această veste. De altfel, vă pot spune că a fost aceasta o încercare a celui rău de a mă doborâ, de a mă face să cad din credință, efectiv. Țin minte că o săptămână de zile am fost foarte necăjit, foarte tulburat. Ba, la un moment dat chiar m-am certat cu Dumnezeu, la lutul se certa cu olarul. Numai că în cele din urmă Dumnezeu, în marea lui dragoste, mi-a vorbit într-un mod deosebit. Mă găseam într-o zi la masă cu mai mulți români și Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit în inima mea într-un mod extraordinar. Vă pot spune chiar cuvintele pe care Duhul lui Dumnezeu le-a folosit atunci. Îmi spunea cum pentru mine a folosit un om nevinovat. L-a ținut închis 8 luni de zile ca eu să pot cunoaște mântuirea lui Dumnezeu, să mă pot întoarce la Dumnezeu, să aflu despre vestea bună a lui Dumnezeu. Dacă în penitenciarul din Bremen, unde urma să merg, e acolo un român care strigă la Dumnezeu, care are viața distrusă și care are nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Îmi spunea mai departe să facă Dumnezeu să fie arestat un alt om nevinovat ca să-l trimit acolo. În cele din urmă am auzit clar în inima mea: nu te teme de nimic, mergi și eu voi fi cu tine. Lucrurile acestea mi-au dat o bucurie în inima mea, au adus iarăși pacea și siguranța că totul avea să se termine într-un mod deosebit. Ba chiar le-am spus cu voce tare și acelor români care erau triști din pricina veștii pe care o primisem. Le-am spus: măi, fraților, dacă acolo unde va trebui să merg, în acel penitenciar din Bremen, e un român care suferă așa cum am suferit și eu altă dată și are nevoie de Evanghelia Domnului Iisus Hristos, care aduce pace, bucurie, nădejde și siguranță. Am mers într-adevăr, la câteva zile am mers în penitenciarul din Bremen, acolo unde a urma să aibă loc un proces pentru prima spargere pe care o efectuasem, dar pe mine nu prea mă interesa așa mult în mod deosebit lucrul acesta, ci am căutat să văd care este românul despre care Dumnezeu îmi vorbise. Am întâlnit 3 români acolo, m-am mers în camera lor și încetul cu încetul le-am spus despre Domnul Iisus Hristos, le-am spus despre Evanghelia Domnului Iisus Hristos și 2 dintre ei s-au arătat foarte, foarte interesați. Cel de-al treilea român, care era din Bacău, mă necăjea într-un mod cum nu vă imaginați. Mă contrazicea, râdea, tot felul de șicane din astea care, bineînțeles, nu mă făceau să mă simt tocmai bine. I-am invitat pe cei 2 români care erau interesați să vină în camera mea, să asculte mai departe din cuvântul lui Dumnezeu, lucru pe care l-au făcut, dar la câteva zile, pur și simplu, mi-au întors spatele și n-au mai fost interesați de ceea ce le spuneam. Am fost atât de necăjit de lucrul acesta și îl întrebam pe Dumnezeu: Doamne, zic, dar Tu mi-ai spus că ai aici un suflet, care-i sufletul ăla? Și mă rugam și tot întrebam pe Dumnezeu, ca într-o zi, la ușa mea, să apară, la ușa celului în care eram închis, să apară acest român din Bacău. Când l-am văzut, închipuiți-vă că nu mi-a venit tocmai bine, dar mă rog, a trebuit să-l accept. A intrat în camera mea și mi-a spus: uite, zice, mă tot gândesc la un lucru, nu pot să concep, nu pot să pricep, să înțeleg cum un boxer s-a pocăit, zice. Cum un boxer ca tine, despre care eu am auzit, el auzise, eu boxasem în finala campionatului național din 1991 cu un băcăuan, Daniel Dăncuță, un boxer de talie, care mai târziu a plecat în America, și el auzise despre meciul acela, care de altfel a fost și televizat, și era uimit cum un boxer în care el vedea violență, în care el vedea duritate, un boxer poate vorbi despre Dumnezeu. În timp de 2 ceasuri i-am spus Evanghelia de la cap la coadă. După ce am terminat, am auzit din gura lui Uite, zice, vreau și eu să mă pocăiesc. Vreau și eu să-mi predau viața în mâna Domnului Iisus Hristos. Eram uimit pentru că lucrul acesta a venit atât de repede și m-am uitat la el și am spus, prietenul meu drag, zic, să nu crezi că Dumnezeu poate fi înțeles într-un mod ușuratic. Zic, uite, tu ai să ieși de aici, din penitenciarul ăsta, pentru că nu avea mult de stat. Ai să te întorci la Bacău, ești tânăr, avea 20 de ani. Anturajul tău vor veni iar să te ia. Se vor întâmpla atâtea lucruri. Și dacă crezi că îi poți întoarce spatele lui Dumnezeu, te înșeli. Adică dacă crezi că azi poți să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, astăzi vreau să trăiesc cu tine și mâine vrei să trăiești cu lumea, e tragedie mare. Adică ceea ce am făcut acolo, uimit de cuvintele lui, i-am întors și cealaltă față a medalii. I-am spus binecuvântările, dar i-am spus și blestemurile care pot veni dacă întorci spatele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne iubește cu o gelozie, ai lui suntem și el ne-a creat pentru ca noi să trăim pentru el. După cuvintele acestea, n-am mai deschis gura, n-am mai scos un cuvânt, ba mai mult, a devenit foarte serios, ca și cum s-ar fi speriat de ceva, a ieșit din camera mea. Seara m-am pus pe genunchi și l-am rugat pe Dumnezeu. Am spus, Doamne, dacă ăsta este sufletul de care mi-ai vorbit, Doamne, fă ca mâine să revină iarăși în camera mea. Dar, Doamne, dacă va reveni în camera mea, n-am să-i mai spun un singur cuvânt despre tine. Dacă el este sufletul despre care mi-ai vorbit, pune-i lui pe inimă să mă întrebe iarăși de tine și să nu dorească să asculte nimic altceva decât din cuvântul tău. Și am așteptat a doua zi. A doua zi, într-adevăr, la ușa mea era iarăși Ionel din Bacău. De data aceasta, foarte serios, l-am invitat în camera mea și am început și eu să-i pun întrebări de care mă pricepeam, dar nimic despre Dumnezeu. I-am spus, ce mai e pe la Bacău, cum sunt prietenii, cum e una, cum e alta, cum e viața. După vreo 2-3 minute m-a oprit și mi-a spus, vrei să-mi citesc cu toate lucrurile astea? Uite, zice, eu n-am dormit aproape toată noaptea și m-am gândit la tot ceea ce mi-ai spus și nu venea să cred, zice. Uite, și la un moment dat am deschis cuvântul lui Dumnezeu, zice, îmi spunea el, îmi povestea el, că ceva îmi spunea de ce te-am ascultat și de ce a trebuit să vin în camera ta. Dar, zice, am deschis și eu Biblia pe care o aveam în cameră și am găsit acolo în alinare în cuvântul lui Dumnezeu. Ajunge că în trecut ați făcut voia neamurilor, ați trăit în ospeți, în chefuri, în beții. Ajunge. Și lucrul ăsta, zice, mi-a vorbit în mod extraordinar. Și aseară, zice, la ora 1 noaptea, 2 noaptea, cât era ceasul, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne, fă ceva și cu viața mea. Iată-mă, zice, acum în camera ta și vreau să-mi spui iarăși cum să fac să trăiesc eu pentru Dumnezeu. Nu vă imaginați câtă bucurie a fost în viața mea, în inima mea. M-am plecat cu el atunci pe genunchi și l-a primit și el pe Domnul Iisus Hristos în inima lui. Era un băiat care după aceea mi-a povestit cum că era foarte disperat, a vrut la un moment dat chiar să-și ia viața, să se spânzure, pentru că era disperat că ajunsese în acel penitenciar și nu știa când va ieși. Dar în acea cameră ne-am plecat pe genunchi și el și-a predat viața în mâna Domnului Iisus Hristos. Țin minte că avea un cercel de aur în ureche, în urechea dreaptă sau stângă, nu mai țin minte. Imediat cum ne-a ridicat de pe genunchi, l-a scos și l-a aruncat direct în toaletă, a tras apa și a spus, de astăzi eu sunt un copil al lui Dumnezeu. Și m-am bucurat de el pentru că a luat în serios lucrurile. Eu am mers după aceea la proces. Era un proces foarte greu, trebuia să dureze o săptămână. A durat o lună de zile și la procesul acela Dumnezeu mi-a dat și mie izbăvire. Și acolo eram pe banca acelui proces și ascultam sentința, adică justiția germană a hotărât să întrerupe pedeapsa acolo și urma să fiu expulzat în România. Lucru incredibil, dar Duhul lui Dumnezeu mi-a spus cum celui pe care l-am închis 8 luni de zile, care a stat închis 8 luni de zile pentru tine, l-am despăgubit, pentru că românul acela a fost și despăgubit, a primit ceva bani pentru cele 8 luni de zile care a fost închis, a spus, ție n-am să-ți dau bani, dar am să-ți dau libertate. O să te trimit acasă. Deci era ceva imposibil de gândit. Toți cei care îi întrebau ziceau, fără 5 ani de zile nu scapi. Fără 4-5 ani de zile pentru asemenea faptă nu scapi. Dar acolo Dumnezeu a intervenit cu mâna lui tare. Vă spun că l-am auzit pe avocatul acela pledând în mod extraordinar pentru mine. Eu nu i-am dat niciun bani, era pus din oficiu. Dar acolo era, cred, mâna lui Dumnezeu, era gura lui Dumnezeu acolo și am primit bucurie mare la inima mea. Ce pot să vă spun este că astăzi Ionel Albu din Bacău este un copil al lui Dumnezeu, este membru unei biserici evanghelice din Bacău, unei biserici neoprotestante și astăzi slujește alături de soția lui și de copilul pe care îl are pe Dumnezeu și sper că într-o zi să poată veni și el la postul de radio al dumneavoastră și să depună mărturie, să întărească ceea ce eu astăzi v-am spus.
Ați stat timp de 9 luni în penitenciar în Germania și perioada în care n-ați putut comunica cu soția deloc. Înainte de ultima spargere, atunci când ați fost de fapt și arestat, i-ați fost telefonat soției și ați spus: dragă, am un meci greu în seara aceasta și te sun mâine. Ținem pumnii să reușesc la acest meci. Dar meciul respectiv era spargerea unei bijuterii în decursul care ați fost arestat și 9 luni n-ați mai putut comunica cu soția. Cum a fost întâlnirea cu soția dumneavoastră după ani de zile?
Aveam să ne reîntâlnim după 2 ani de zile pe peronul gării din Galați. Țin minte că lucrul acesta s-a întâmplat atât de deosebit. M-a așteptat la gară, eu i-am telefonat în cele din urmă. Când am ajuns în România, am telefonat că ajung acasă. Auzise foarte multe despre mine, cum că aș fi devenit un sectant, cum că aș fi nebunit, cum că aș fi luat-o efectiv razna, aș fi luat-o pe alte căi. Și nu știa ce să creadă. De câte ori vorbeam cu ea la telefon, clar că vorbirea mea nu mai era cea dinainte, când îi vorbeam într-un mod foarte jignitor, cuvinte jignitoare. De data aceasta Dumnezeu a schimbat vorbirea mea. Și nu știa ce să înțeleagă, mă prefac, nu mă prefac și... Ne-am întâlnit pe peronul gării din Galați, m-a privit oarecum suspicios și i-am spus: draga mea, zic, dacă tot m-ai așteptat 2 ani de zile, ce ar fi să mai trăim împreună o lună de zile? Și dacă în luna aceasta, zic, vei vedea vreun lucru neobișnuit, vreun lucru anormal, ești liberă să alegi pe cine dorești. Am început viața și bărbatul care altădată se comporta cum nu vă imaginați, se comporta într-un mod de care nu vreau să mai mi-aduc aminte. De data aceasta, bărbatul acesta era omul care vorbea frumos soției lui, omul care nu știa ce să facă să stea mai mult lângă soția lui, omul care nu știa cum să facă să-și ajute soția. Toate aceste lucruri Dumnezeu m-a învățat și lucrul ăsta a marcat-o pe soția mea, care mă cunoștea dinainte și știa că nu sunt în stare să îi spun odată o vorbă frumoasă, să o numesc odată iubita mea. Ori de când Dumnezeu a cucerit inima mea, nu mai știam cum să o numesc: frumoasa mea nevastă, draga mea, iubita mea. Deci toate cuvintele acestea pe care bărbații trebuie să le folosească pentru cele care i-au fost rânduite de Dumnezeu. Să merită să spunem asemenea cuvinte soțiilor noastre, pentru că Dumnezeu ne-a dat un ajutor potrivit, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Închipuiți-vă că întrebau vecinii: cum e să trăiești cu un pocăit? Și ea zâmbea și le spunea tuturor: bărbat ca al meu aș vrea să aveți și voi, el a fost mort și a înviat, cu adevărat a înviat. Uite, zice, ăsta e bărbatul cu care eu vreau să mă căsătoresc. Socrii mei erau în al 9-lea cer, văzându-mi comportamentul, m-am comportat foarte urât și față de ei, pe vremea când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. De data aceasta totul a luat o întorsătură și erau uimiți și parcă așteptau așa cu teamă, oare nu cumva e un vis, oare nu cumva a doua zi se va schimba. Și au trecut, vă pot spune, 7 ani de zile, 8 ani de zile de acum, de când m-am întors în țară și încă visul acesta durează și eu cred în toată inima, cu ajutorul lui Dumnezeu, să dureze până la sfârșitul vieții mele și apoi odată în veșnicii cu Domnul Iisus Hristos.
Cei din penitenciar, cum au reacționat în urma schimbării din viața dumneavoastră? Cum erați privit acolo? Și cum a lucrat Dumnezeu la cioplirea caracterului dumneavoastră în acele condiții?
Pot să vă spun că la început cei din penitenciar, deținuții, m-au privit foarte suspicios, mai ales că în penitenciarul din Galați erau unii din cei închiși acolo care m-au cunoscut altădată, cu care altădată eu am băut sau am fost la fel și fel de distracții. Și vreme de un timp, câteva luni de zile, ei mi-au mărturisit că nu m-au putut crede. Au crezut că mă prefac, au crezut că fac lucrurile acestea pentru bani, au crezut că urmăresc un interes, un scop, dar ceea ce mi-au mărturisit ei, când te-am văzut cu câtă convingere vorbești de fiecare dată când vii la noi, cu câtă pasiune și câtă pasiune pui în tot ceea ce faci, ne-am dat seama că tu trăiești lucrurile astea și ne-am dat seama că le spui din toată inima. Și vă spun că astăzi Dumnezeu lucrează cu mare putere acolo în penitenciar. Deținuții de la Galați și de la Brăila și de la Focșani, unde mă cunosc, mă iubesc foarte mult și au o dorință în inima lor să poată și ei să predea viața în mâna Domnului Iisus Hristos, să poată și deveni și ei oameni noi, oameni care să trăiască având o țintă pe care Dumnezeu a pregătit-o.
Aceștia sunt deținuții cărora dumneavoastră le duceți Evanghelia, dar cei care erau colegii dumneavoastră atunci când erați și dumneavoastră închis în Germania, cum au reacționat aceia care v-au văzut o perioadă comportamentul fără Hristos și apoi au văzut un Vasile Tofan născut din nou, schimbat complet de puterea lui Hristos?
Într-adevăr, am avut foarte multe discuții cu mulți români care au trecut prin cele două penitenciare din Germania, unde eu am fost închis. La început reacționau normal, aș putea spune, ca oameni firești. Ba mai mult unii dintre ei spuneau, zice, oricine ajunge la greu, gata, la Dumnezeu. Dar vom vedea noi, zice, după ce vei ieși de aici. Pe o parte înțelegeam, pe o parte le dădeam dreptate. Dar să știți că am avut multe zile deosebite, nu vă pot spune și nu se poate explica în cuvinte, cu zeci și zeci de români care mă ascultau cu atâta drag și petreceam ore, nu minute, ore împreună, ascultând din Cuvântul lui Dumnezeu, citind Cuvântul lui Dumnezeu și chiar rugându-ne și chiar cântând acolo pentru slava lui Dumnezeu. Foarte mulți dintre ei acceptau, eu cred din toată inima că odată în cer, dacă nu aici pe pământ, în cer la Dumnezeu, să va vedea și roada a tot ceea ce am făcut acolo. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că unul seamănă și altul ludă, Dumnezeu este Cel care face să crească. Eu le spuneam din toată inima că Dumnezeu a schimbat viața mea acolo și așa cum mă pricepeam prin puterea pe care Dumnezeu mi-a dat acolo, le spuneam că dacă se merită ca un om să trăiască, atunci se merită ca el să trăiască pentru Domnul Iisus Hristos. Să facă tot ceea ce stă în putință să-L bucure pe Dumnezeu, să bucure inima acestui Tată iubitor care este Dumnezeu.
A folosit Dumnezeu un alt deținut de acolo ca să vă tragă cu picioarele pe pământ. Fiind privit deja cu admirație de colegii de închisoare și de gardieni și cu mult respect, erați poate tentat să vă priviți dumneavoastră înșivă ca fiind un om important, un om mare. Dar Dumnezeu a avut grijă să vă țină în echilibru.
Îmi aduc aminte de lucrul acesta astăzi cu bucurie. La un moment dat a fost acolo adus un nou deținut, un iugoslav, consumator de droguri. Fusese prins cumva vânzând, nu știu cu exactitate. Ce vă pot spune este că omul pe care băiatul acesta a pus ochii și pe care l-a urât foarte mult am fost eu. În fiecare zi mă înjura, în fiecare zi era nemulțumitor, în fiecare zi făcea atâtea și atâtea lucruri care pur și simplu îmi dădeau o stare nu prea bună. Ce să vă spun, că de multe ori am încercat cumva să-i fac pe plac, de atâtea ori m-a refuzat. Și atunci în inima mea a încolțit o dorință de răzbunare. Am spus, voi rezolva problema personal. Și țin minte cum odată coboram scările să mă duc în camera lui și să-l provoc pentru a-l răspunde și pentru a mă răzbuna. Numai că atunci când am vrut să cobor, mă îndreptam spre camera lui, Duhul lui Dumnezeu iarăși mi-a vorbit într-un mod deosebit și mi-a citat din Matei, capitolul 5, acolo unde Domnul Iisus Hristos spune, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce lucruri neobișnuit faceți? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe cei care vă îmbrățișează cu dragoste, pe frații voștri, oare păgânii nu fac la fel? Vă spun, m-am oprit brusc, ca și cum am auzit o voce, și am făcut stânga împrejur și m-am dus înapoi în camera mea. Și mi-am cerut iertare de gândul acela, am înțeles că eu sunt un om al lui Dumnezeu și dacă sunt lovit peste un obraz, trebuie să întorc și obrazul celălalt. Și din acea zi am început să mă rog pentru băiatul acela. Duhul lui Dumnezeu îmi spunea într-una să fac tot ceea ce îmi stă în putință să-l slujesc. Și am început să-i dau mâncarea cea mai bună. Eu eram acolo cel care împărțea mâncarea. Am început să fac tot ceea ce îmi stătea în putință. Cumva am așteptat o recunoștință, cumva am așteptat o mulțumire din partea acestui băiat. Dar n-a fost așa. Și iar m-am necăjit în inima mea. Și atunci Dumnezeu mi-a adus aminte din Romani de data aceasta, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea, că Dumnezeu va grămădi cărbune aprinși pe capul lui. În acel moment Dumnezeu m-a convins că trebuie să mă rog neîncetat pentru băiatul acesta. Și din acel moment am început să mă rog în mod deosebit. În fiecare zi mă rugam pentru băiatul acesta și vă spun că am văzut minunea lui Dumnezeu cu ochii mei. Dumnezeu a început să lucreze în viața acestui băiat și vă spun că trăsăturile feții lui vedeam cum se schimbă de la o zi la alta. Era un om care era foarte încruntat. De când am început să mă rog pentru el, în fiecare zi Dumnezeu lucra în inima lui, până acolo când a ajuns să-mi mulțumească pentru ceea ce îi dădeam. Până acolo încât a ajuns să vorbească cu mine, să-mi zâmbească chiar. Vă spun, eram atât de fericit. Eram atât de fericit, nu vă imaginați. A venit ziua când el a ieșit din penitenciar. Eram seara, urma a doua zi să meargă și văd la un moment dat cum face un semn să mă apropii de el. Și m-am gândit că iar poate mai vrea ceva așa neobișnuit. M-am apropiat de el și vă spun, acolo a fost victoria finală. Mi-a întins mâna și mi-a spus în limba germană, iartă-mă, știu pentru ce ai făcut toate lucrurile acestea. Vă spun, a fost o bucurie de nedescris, de nedescris, mai ales că m-am dus în camera mea și Duhul lui Dumnezeu mi-a spus, dacă te lăsam să acționezi așa cum doreai să acționezi, toți de aici nu te mai respectau. Toți cei de aici arătau cu degetul spre tine și îți spuneau și tu ești ca noi. Și tu ești ca noi. Te-ai laudat degeaba că ești creștin, dar uite că ai acționat tot la fel cum am fi acționat și noi. Și eram atât de fericit și îi mulțumeam lui Dumnezeu că nu m-a lăsat să acționez sub impulsurile firii pământești, ci Duhul lui Dumnezeu m-a ajutat să mă rog și acolo a fost biruința finală. Laud pe Dumnezeu din toată inima pentru acea bucurie și acolo, așa cum ați spus, am revenit iarăși cu picioarele pe pământ, pentru că Dumnezeu este cel care mai are câte o nuielușă, fie printr-un om, fie printr-un om împrejurare, când ne ajută să înțelegem că totuși suntem oameni și suntem în mâna Lui ceva ce El vrea să modeleze, ceva ce vrea să facă un diamant, o piatră vie, ca să o pună acolo unde este locul.
Modul dumneavoastră de a vă raporta la această situație cred că este un exemplu folositor pentru toți ascultătorii noștri, pentru că se poate întâmpla să avem astfel de oameni între colegii noștri de servici sau în familia noastră, oameni care să ne înjure tot timpul, sau pe scara blocului, sau între vecini, cineva cu o figură ursuză așa și care să caute sămânță de scandal sub orice formă. Dar atunci când toate aceste lucruri le aducem înaintea lui Dumnezeu și mai mult decât atât, când începem să ne rugăm pentru binecuvântarea acestor oameni, se văd schimbările pe care le-ați văzut și dumneavoastră în viața acelui coleg de închisoare.
Parcă înțeleg de la o zi la alta ceea ce Domnul Iisus Hristos spune în cuvântul, și nu odată în cuvântul Evangheliei, dacă ați avea credință cât un bob de muștar, ați spune unui munte să se mute. Foarte adevărat. Dacă noi am crede cuvântul lui Dumnezeu, am crede ceea ce spune, dacă nu mă înșel eu, Iacov, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Rugăciunea este cea care schimbă totul. Rugăciunea este cea care mișcă inima lui Dumnezeu și îl face să acționeze în modul plăcut lui, în modul în care face ca multe binecuvântări, multe, multe cuvinte de laudă să se înalțe la adresa lui Dumnezeu. Eu îndemn pe ascultători, dar prima dată mă îndemn pe mine, ca ori de câte ori trece prin momente dificile, să plecăm în genunchi înaintea lui Dumnezeu, care nu este străin de ceea ce noi trecem. El a spus că un fir de păr nu cade la pământ fără știrea lui. Să aducem înaintea lui Dumnezeu orice problemă prin rugăciune și să credem că El este Tatăl și un Tată care ne iubește așa cum nimeni nu poate face și care ne vrea binele nostru.
Am vrea să punctăm un ultim aspect din viața domnului Vasile Tofan, și anume o carte pe care a scris-o, care se numește Eram orb și acum văd. Vă mulțumim și fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.